Já, virðulegi forseti, hér er göngum við til atkvæðagreiðslu frumvarpið með langanafninu frá félags- og jafnréttismálaráðherra. Með markmið frumvarpsins þess er meðal annars að draga úr áhrifum á ávinnslu lífeyrisréttinda hjá þeim einstaklingum sem hverfa tímabundið af vinnumarka og nýta sér rétt sinn til greiðslna úr atvinnuleysistryggingasjóði vegna atvinnumissis. Fæðingarorlofssjóði vegna fæðingarorlofs og ríkissjóði vegna umönnunar langveikra og alvarlegra fatlaðra barna og vegna líffæragjafar. Þykir nauðsynlegt að bregðast við fyrrnefndu samkomulagi Alþýðusambands Íslands og Samtök atvinnulífsins með því að hækka til samræmis við samkomulag það hlutfall af greiðslum sem vinnumarkaðstengdum framfærslugreiðslum er ætlað að greiða lögbundið mótframlag í lífeyrissjóð. En nefndin beinir því sérstaklega til fjármála efnahagsráðherra að nauðsyn að hraða endurskoðun á heildarlöggjöf iðgjald til lífeyrissjóð og almennum lögum lífeyrissjóði.
Ég mást ekkur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra